болғасын жаратылған пенде, жүргесін қонақ болып жерде, әрине өмір сүруге.